Трудовий вечір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов. Ось що ми зараз будемо робити. Ми з вами будемо говорити про систему правосуддя в країні і зміни, які відбуваються із судовою гілкою влади. Важливо про це говорити, на це зважати. Періодично ми це робимо, тому що зрозуміло, що лише з ефективними, справедливими, кваліфікованими і некорумпованими українськими судами можливі якісні зміни в країні. Можливий захист прав людей, бізнесу, протидія рейдерству, прихід інвесторів і, зрозуміло, євроатлантичні перспективи країни. Кожен живий організм або структура чи компанія, якщо вони ведуть, звісно, чесний бізнес, потребують цієї самої справедливості. А цю функцію забезпечує держава. На зв'язку з нами зараз Роман Маселко, адвокат, член правління фундації «Де Юре», член громадської ради доброчесності у 2016-2020 роках. Пане Романе, вітаю вас в ефірі.
Вітаю.
У нас, здається, є прогрес в тому, про що я кажу. Зокрема, Рада суддів України нещодавно визначилася із кандидатами до етичної ради. Нагадаю, що цей процес було заблоковано, але ось цей шлагбаум подолано. На вашу думку, це перемога чи суттєва, чи поступка системи, після якої, ну, можливо, чергових якихось змін і кроків варто буде знову очікувати кілька років? Як ви вважаєте?
Ну, на моє переконання, це однозначно, не можна назвати це там перемогою, тому що перемога – це якийсь там фінальний етап, а це дуже важливий етап у цій запуску судової реформи. Без цього етапу вона б не могла бути в принципі. Тому її можна назвати проміжною перемогою. Єдине, що вона далася дуже складно, і вона, скажімо, була наслідком такого безпрецедентного уваги, безпрецедентної уваги до цих процесів наших міжнародних партнерів, суспільства, журналістів. Фактично це створило такий позитивний тиск, який, під яким вимушена була Рада суддів ухвалити це рішення, яке вони мали ухвалити ще місяць тому. Тобто, фактично, це було зламали оцей опір судової системи в даному випадку. Але цей опір однозначно ще буде і буде продовжуватись, і ми вже бачимо певні його ознаки. Ну, наприклад, саме рішення було ухвалено у суботу, але сьогодні наш середа, але немає досі, це рішення не надійшло до Вищої ради правосуддя. Тобто є така формальність, Рада суддів мала би направити це рішення, ну, принаймні так у Вищій раді правосуддя, так вважають, що вони повинні отримати, мовно кажучи, офіційний лист, який підтверджує це рішення. Його поки нема. Це свідчить, що швидше за все знову починається якась гра. Тому боротьба далі триває, вона ще буде, але дуже важливий етап пройдено, дійсно.
Тобто затримки все одно зараз тепер процедурні існують. Тиск на судову систему, так воно ніби двозначно звучить, але з іншого боку, що робити, коли система законсервована? В зв'язку із тим, що можливі позитивні зміни, чи буде розблоковано роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя?
Так, безумовно, всі ці зміни, які зараз пропонуються, вони направлені на те, щоб нарешті запустити належну роботу двох ключових органів судової системи. Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя. Нагадаю, що Вища кваліфікаційна комісія суддів – це той орган, який набирає нових суддів. Він проводить відповідні конкурси, відсіює негідних кандидатів і залишає найкращих, мав би залишати. А також перевіряє діючих суддів і, знову ж таки, компетентних і доброчесних залишає, а інших рекомендує звільнити. Потім він оці всі результати роботи Вища кваліфікаційна комісія передає Вищій раді правосуддя. І Вища рада правосуддя вже приймає остаточні рішення або призначити відповідних суддів, або звільнити суддів, або відмовити їх призначення чи звільнення. Також вона розглядає всі дисциплінарні скарги. Ці два ключові органи, без якого неможлива будь-яка реформа судової системи, та й в принципі саме належне функціонування судової системи доволі проблематичне. І, власне, в тих органах були проблеми, тому судова реформа передбачає перезавантаження цих органів. Тому так, відповідаючи на ваше питання, ключове завдання судової реформи – це запустити належну роботу цих органів.
Проблеми ви сказали, та мені доводилося чути, що в ВККС, наприклад, взагалі панує хаос на сьогодні, вона просто не дієздатна і не приймає взагалі жодних рішень.
Я уточню, її просто зараз немає.
Немає.
У 2019 році, відповідно до першої ініціативи президента, її розпустили як таку, що повністю провалила попередні спроби реформувати судову систему. І визнали, що вона неналежно виконувала свою функцію. Тому її вирішили розпустити і мали ще в 2019 році сформувати її знову. Але Вища рада правосуддя, яку тоді не зачіпали жодним чином, і вона збереглася в тому стані, яка вона є до сих пір, вона заблокувала цей процес, не делегувала відповідних кандидатів у раду, яка мала займатися набором нових членів ВККС і очищенням самої Вищої ради правосуддя. Це заблокувало процес, а потім підключився Конституційний суд, який сказав, що ця процедура взагалі не конституційна і починаємо все заново. Тому ці 2 роки було витрачено фактично на те, щоб знову прийняти закон, який би дозволяв запустити судову реформу.
Методологія, до речі, подібна, зокрема, неделегування кандидатур. На зв'язку з нами зараз Роман Маселко, адвокат, член правління фундації «Де Юре», член Громадської ради доброчесності у 2016-20 роках. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Роман Маселко зараз з нами, адвокат і член правління фундації «Де Юре». Ми говоримо про зміни в системі правосуддя країни. Важлива дуже тема. Пане Романе, мені доводилося чути від кваліфікованих людей, які працювали в системі, працювали суддями, зокрема, а зараз є адвокатами, що це певний міф існує про те, що реформування судової влади це такий дуже довготривалий процес, який має розтягнутися буквально на десятиліття. Та й люди пропонують свої критерії, за якими можна провести доволі ефективну реформу системи. Та для початку, до прикладу, потрібно провести аудит роботи судів, наприклад, чи вкладається суддя в поняття здорового глузду термінів розгляду справ, та? Тому що розумні терміни розгляду у нас часто розуміють як такі довільні, коли навіть там підготовчий період до початку підготовчого засідання може пройти багато місяців, наприклад. Та? От за певними критеріями можна провести, промоніторити систему і доволі швидко її змінити. Наскільки це можливо, як ви вважаєте?
Тут і так, і ні. Так, що я погоджуюсь, що говорити про якісь там десятки років для того, щоб змінити систему, це неправда. Дійсно, це можна зробити набагато швидше. Зокрема, імплементувавши механізми, інструменти, які дозволяють виявити ключові порушення, які зараз є в судовій системі. Мається на увазі в першу чергу такого масового технічного характеру, як от сроки розгляду, так? Це елементарно досягається шляхом, там, наприклад, нормального впровадження електронного суду, коли все відстежується і чітко можна зробити, 2 рази клікнувши, отримати статистику, де яка справа розглядається і які сроки, чи наскільки вони є, відхиляються від стандартних, чи середніх, скажімо так. У нас є дійсно проблема з навантаженням на судову систему, вона перезавантажена, це однозначно. Тому є об'єктивні підстави, об'єктивні причини, чому так довго розглядається справа. Однак там затягування чи пришвидшення, це також є одним з корупційних механізмів, коли, кажу, в залежності від потреби, або затягують, або пришвидшують певні процеси. І це, якщо дивитися на це, застосовувати ці інструменти, це можна виявляти. Головне, а потім що відбувається? Як на це реагувати? Якщо є об'єктивні причини, умовно кажучи, нехватка кадрів, то треба, відповідно, змінювати навантаження, збільшувати кількість людей і тому подібне. Якщо ж це є, наприклад, якісь порушення, то знову ж таки на це реагувати. І це все компетенції, в принципі, і перше, і друге є в компетенції Вищої ради правосуддя. Тому зараз, мені здається, що і на наше переконання, все впирається в цю Вищу раду правосуддя. Тому що вона голова, вона за цим всім стежить, і фактично вона відповідає за стан правосуддя в державі.
То уточніть, а ВРП все ж таки стежить чи не стежить за цим?
Скажімо, за саме порушення сроків суддів карають, тільки знову ж таки так само вибірково, як ті сроки і застосовують. Тобто когось карають, когось не карають, на когось кару розглядають 2-3 роки, буває таке, а на когось місяць. От. Тобто все це також є таким інструментом недоброчесним, корупційним і тому подібне. Якщо ж, знову ж таки, повертаючись до сроків, як швидко можна вилікувати систему, то я кажу, що це не швидко. Не можна думати, що отак береш, Вища рада присуда, копа, і завтра в нас нова судова система. Такого не буває, тому що судова система – це справді складно. І у всіх державах це складно. Всі, хто реформував судову систему, це завжди є проблеми. Але якщо ключові органи, які за це будуть відповідати, ВРП і ВККС, будуть відповідати тим критеріям, які визначено, та, і якщо там будуть справді професіонали, незалежні, доброчесні, то мені здається, що для того, щоб істотно змінити на краще судову систему, буде достатньо від приблизно до 2 років. Тобто перший рік треба буде для того, щоб істотно запустити в систему нову кров, нових суддів, які будуть відповідати критеріям, і паралельно перевірити і звільнити, наприклад, негідних. Та? А другий рік потрібен буде, щоб налаштувати і щоб запрацювали нормально ці нові судді, чи ті, які залишили системі, але які вже розуміють, що правила інші. І умовно через 2 роки ми можемо побачити зовсім іншу систему, судову систему, до якій буде відновлювати довіра. Не потрібно 10 років, не потрібно 30 років, як ми зараз вже робимо, але потрібно зробити це по-справжньому, а не так, як завжди робилися, фіктивно і імітували певні реформи, або просто робили для того, щоб запустити своїх людей і під себе підлаштувати судову систему. Це, на жаль, було попередні роки.
Я ось що зауважу, що ви фактично зараз підтвердили, що терміни суттєвих змін можуть бути достатньо швидкими, тому що от ви самі казали про те, що 2 роки у нас пішло фактично на тупцювання на місці, а через блокування роботи ВККС і ВРП, і через неделегування суддів до етичної ради, наприклад, да, на це 2 роки лише пішло. Наступним маркером те, що мені доводилося чути під час суттєвих якісних змін, це має бути розгляд ефективності роботи, ефективності суддівських рішень. Та? От, яка кількість цих рішень, до прикладу, скасована Верховним судом? Або, якщо йти далі, і Європейським судом з прав людини. Так? Від людей, які глибоко в темі, мені доводилося чути, що після 5 таких проколів, будемо говорити, суддю треба звільняти. Ви з цим погоджуєтесь?
Стосовно такого механістичного підходу, типу 5 проколів і на вихід, я не прихильник. Я, будучи діючим адвокатом з 20-річним стажем, знаю, що в нашій системі можливі добросовісні помилки. Наше законодавство дійсно заплутане, практика міняється, і добросовісні помилки бувають. Скасування бувають навіть дуже хороших рішень. Наприклад, нещодавно чули про скасування вироку судді, якого спіймали на хабарі, і перші 2 інстанції його засудили, а Верховний суд його виправдав. Як на мене, сумнівно виправдав, хоча є там нюанси, скажімо, процедурного характеру. Так? І чи це є навмисні дії, чи це є там добросовісна помилка, чи це зміна практики, тут, скажімо, є певна неоднозначність. Тому там, де є оця добросовісна суддівська помилка, а вона є всюди і в всіх країнах, і про це всі говорять, вона є можлива і допустима. Є для цього 3 інстанції, щоб їх виправляти, ці помилки. І тому це нормально, коли певні рішення судові скасовуються, і Верховний суд чи апеляція скасовує рішення і приймає справедливе, чи правильне, чи законне рішення. Інша річ, коли є недобросовісні помилки або свавільні рішення, корупційні рішення, незаконні, очевидно, незаконні рішення, таких, на жаль, теж достатньо. От за таке я би навіть, напевно, 5 не чекав, а навіть за перше, чи за друге, а за третє вже би точно звільняв чи серйозно карав. Тому тут треба це розмежування. Але аналіз цей, звісно, потрібен. Він, до речі, так би ведеться, але знову ж таки, як часто буває от формально, чи для того, щоб для певних цілей, тобто не для того, щоб реально оцінювати всю судову систему в комплексі і системно, і ну, зі всіх боків, мовно кажучи, а для певних цілей це зазвичай використовується, коли треба, наприклад, вибити неугодного суддю. Це відразу згадують, ага, там стільки-то рішень скасували. А коли треба навпаки залишити на суддю, який явно некомпетентний, в нього дуже багато скасовується рішень, відразу згадують от про це там концепцію, що ну суддю не можна карати за судові рішення. Тобто, на жаль, воно використовується тими органами, які за це відповідають, неналежно, недоброчесно і часто корупційно.
Я чомусь згадав цю народне прислів'я про те, що закон як дишло. Ну і відповідно його можна використати. А з нами зараз Роман Маселко. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Роман Маселко зараз з нами, адвокат, член правління фундації «Де Юре». Пане Романе, як ви оцінюєте розмір судових зборів? Та чи не є вони перешкодою для доступу людей до системи правосуддя?
Це дійсно болюче питання, тому що розмір судових зборів значно зріс на пару років тому. І за спостереженнями він дійсно створює там перешкоди фактично в доступі до правосуддя. Окрім того, за це судовий збір, що таке судовий збір? Це фактично плата за послугу правосуддя. Але фактично, коли людина платить цей судовий збір, вона не отримує цю послугу, і там вже багато, напевно, чули, що навіть не можуть відправити там повістки, чи не можуть надати документи, чи не можуть своєчасно розглянути справу. Тобто ти платиш, але нічого не отримаєш взамін. Більше того, отримаєш тільки проблеми і зайві нерви. Тому, якщо казати, порівнювати там судовий збір і те, що ми за це отримаємо, то це і певна невідповідність. Хоча я також наголошую, що судова процедура у всіх країнах – це завжди дорого. Не треба думати, що воно має бути взагалі дуже-дуже дешево. Звісно, що певні ключові категорії справ, вони мають бути доступними абсолютно, так, тому що базові, коли захищаєш базові права, це необхідний доступ. Але інший судовий збір, він має бути пропорційний і розумний. Зараз він, ну, є питання. Я не можу сказати, що це найбільша проблема зараз. Якщо б за ці збори отримували належні судові послуги, то, чесно кажучи, я би казав, ну нехай буде. Заплатив судовий збір через 2 місяці, завершився процес, отримав судове рішення, всі задоволені, ну, мовно кажучи, принаймні розуміють, що отримали неякісну послугу, отримали справедливе рішення, все гаразд. Було б все чудово. Наразі чомусь такого немає, тому виникає питання, чому я за це повинен платити стільки? Ну і плюс для деяких категорій воно справді стає непідйомною сумою.
Ну, тобто треба змінювати, я так розумію, так?
Я вважаю, це не першочергова проблема, але після вирішення першочергових проблем до цього можна дійсно повернутися і проаналізувати і сказати, так, ймовірно, тут треба міняти цю тему.
Тим більше, що навіть сплачені судові збори, ну, знову-таки, не гарантують доступу до правосуддя через затягування термінів розгляду справ в судах, що досить часто відбувається. Про це ми вже говорили. Так, про це ми говорили. Ми отримали дипломатичний сигнал нещодавно. Я маю на увазі статтю в «Українській правді» амбасадорів і дипломатів Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Європейського Союзу. Я нагадаю, що йдеться про Крістіну Квін. Вона є тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів. Маті Маасікаса, це голова представництва Європейського Союзу. І Мелінда Сімонс, також співавторка цієї статті, амбасадорка Великої Британії в Україні. Стаття називається «Настав час трансформувати Україну». Я зацитую невеличкий фрагмент. «Нові закони України про реформування судової системи, нещодавно ухвалені Верховною Радою, спроможні не лише побудувати судову систему, якій будуть довіряти українці завдяки притягненню корумпованих суддів до відповідальності, а й також зменшити вплив привілейованих груп осіб, які користуються існуючою системою і підривають верховенство права в Україні заради власних інтересів». Оця стаття для вас, що це дипломатичний сигнал Це такий поштовх до дії чи це ультиматум?
Знаєте, я дійсно мега вдячний нашим міжнародним партнерам і, зокрема, цим представникам найпотужніших наших союзників. Та це я нагадую, представники ЄС, Великобританії і Штатів. Це найпотужніші союзники, без яких ми, напевне, не знаємо, чи встояли як держава, як така. І, власне, вони виходять, що є найбільш палкими мотиваторами так влади і тими локомотивами, які штовхають судову реформу і найважливіші зміни в нас в державі. Звісно, що вони опираються на громадськість, на волевиявлення народу, тому що всі розуміють, що запит на справедливість є величезним, а справедливість – це, власне, судова система. І тому вони, в першу чергу, опирають, розуміючи настрої народу, вони про це говорять. От, але якщо б не вони, то я думаю, що ми б дуже ще довго робили цю судову реформу, тому що влада ніколи не зацікавлена у незалежній і належній судовій системі, яка буде вирішувати відповідно все до закону. Так? І тому я безмежно вдячний. В даному випадку це безпрецедентні дійсно заходи вони вчиняють, тобто вони майже щотижня нагадують про це. Вони, я не знаю, вже, знаєте, дехто навіть казав, ну вже скільки можна говорити, але вони продовжують і продовжують, тому що вони розуміють, що це надзвичайно важлива для держави річ. Я би не сказав, що це є ультиматум, але це вже, знаєте, от як чіткіше і тут навіть вже не дипломатична мова якимись огульними шляхами пояснювати, а тут дуже прямо і чітко вказано. Якщо ви цього не зробите, то у вас немає європейського і євроатлантичного майбутнього. Ви знову будете тупцювати на місці, а то відкататись назад. Вам буде дуже тяжко вас підтримувати. Тому вони хочуть, щоб ми нарешті це прорвали і ми пішли вперед.
Романе, у нас, на жаль, 30 секунд, а ви згадували неугодного суддю, лояльного до тих, хто його поставив на це місце. Є і чесні судді. Як їх захистити, як ви вважаєте, зараз? 30 секунд, на жаль.
Все те саме. Ви розумієте, що без вся сіль у Вищій Раді правосуддя. Це той орган, який і захищає, і карає, і призначає. Без Вищої Ради правосуддя неможливо захистити, неможливо покарати. Тому, якщо міняється цей орган, то чесні судді отримують захист, сприяння і матимуть можливість принаймні просто добре працювати і ніхто їм не буде заважати. Негідники будуть викинуті з судової системи і судова система буде продукувати справедливі законні рішення. Тому єдиний вихід, я зараз кажу, єдиний рецепт – змінити Вищу Раду правосуддя. Там мають зайти доброчесні, незалежні професіонали, до доброчесності, до репутації яких не буде питань. І тоді система запрацює. Єдиний вихід. Іншого, як на мене, немає.
Роман Маселко, адвокат, член правління фундації «De Jure». Система правосуддя – одна з найважливіших функцій, яку здійснює держава. Дякую за вашу увагу.
Новий вечір.